Alekima, dasinga legochi Amerika wa kavu de l'Amérique na Washington likodoroti Amerika imu mchoni gangonala baba amama aita wa mangoi na ti kwa singa ti tizi aitene zia aitene kwa singa ti dasinga legochi Amerika na nduti asango ti Afrika nga na ti kodoro wande na batati bongi ya kwa singa ti ya kitambula na nduti gharibu puti swa kimbangu okona okona penzeni mbalambala wa 101.7 FM ala ti kodoro wande wa diaspora alekima tialai na nduti banda te qui soit que www.voaafrique.com lasso bicocio lango nyombe tinza ti fondo tingu sakou senandoni balé ou senauta wara jeudi 8 juin 2023 na yangati singa ke firmé max koyawi danga na félix et passi ses impro cause ni quoi titané izi yangati akuta sanguti ti la cuisso et que délégué na la ti manduru a sanguti ko de rwanda Sango tiko doro bumbi cha turugu tibe Afrika kena kurugo tisangoso mbene gbiati ketengo yi Alexandre Ferdinand Gede a tisala titene ala mupe koti lo si ala bumbi na lo tigi tizi gbiati kodoro nando mbata tilengo gbia. Na bango ndo tibumbi cha turugu tibe Afrika ala bacha la tene starangwe tunga suwa ketunga na tisangozo titene luga turugu tumba wara incitation a la rebellion. Na achakuta sango titi la kuiso fadiki matene nandoni na angati turugu watongolo general de brigade de Arcadius Betibangi sole ki wayanga ti bumbi ti atrogo tibe Afrika. La Kwena be Afrika bumbiso a Irene Union des Forces Démocratiques pour l'Opposition Nduru Irene UFDO a sigi na mbeni sangoso na yani le tene le yeda mbilimbili na ndo tene ti zango na sese yeso a iri a tene referendum constitutionnel wara kapa ti manda koso na yani amolenge ti kodoro ake sora nde wara ala yeda wara la ke tene ti fini mamanja na mungo tene na iri ti bumbiso wa mungo tondoni Simplice Nzingas atene a eke njoni ndali ti be Afrika ti tene le wara fini mamanja na yata kuta sango ti nga fade eke ma tene na ndoni na mbage gbenyo gbacha gene ti be Afrika ya pakara Sylvie Baipotemo atene ambeni atene so na yani atene aike mbilimbili akuta zuti be Afrika si aunda na kodoro ti Russie ti tene logalozi kandu cha turugu wa base militaire na be Afrika aike gi wataka lege ko na cha kuta sanguti ikemande lego ti gbenyo gba Sylvie Baipotemo Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Sudan bilimbili na batati Khartoum likodoroni bira angbala kwa ti poro na popoti abumbu se ti ya turugu swa ki tira na mbagi ka mbilimbili bumbi chala ti ati kandu ti bia ti kodoro watungolo general Abdel Fattah al-Burhan na la ti komukonzi ti lo Mohamed Hamdan Daglo. Sangwa fa tene laso abirani akporo mingi na agbele ti mbeni kuta kando so abate na ke kuta kando kwe ti aturugu ti kodoroni so irena ke yarmouk gina bata ti Khartoum. Biri ta tene aturugu tso ayeke na bati Mohamed Daglo ala sigi na mbeni sango so na yani ala tene ala mbeni si ala wara lege ti za maboko na ndö ti kando so. Ye kuâ fa tene ayeke ta tene pepe ndali ti na ndembe so bira ayeke kporo mingi na tere ti kando ni bumbi oko oko aye ti tene lo mveni si lo za maboko na ndö ti kando ni e dabe ti so na yâ ti bira so azo awara kuâ da mingi nga si agba ti amolenge ti kodoro ti Sudan ala kpe kodoro ti ala ti gue na akodoro so akangbi maka na ala na kodoro ti Rwanda na peko ti so lo zi na mbata ti kusala ti lo gbenyo gbia ti aturugu gbia ti kodoro Paul Kagame akiri agbien ya ti kundu ti aturugu wakamba ala so mbilimbili ala yeke na li ti bumbi ti aturugu ti kodoro ni lo sunga maboko na gbe ti mbeni mbe ti so azi mingi ambeni aturugu wakamba na ti molongo ti aturugu ti kodoro ni na zingo na mbata ti kusala ti lo mukonzi ti aturugu Paul Kagame azinga mukonzi ti aturugu ti kodoro ni wara chef d'état major na ti amolongo ti ambela so lo mu nga mbeni mbela ti tene amu ambeni aturugu wakamba nde na peko ti ala so si azi ala na kusala ti ala ayeke ta tene biri bikua uta si fini gbenyo gbia ti aturugu ti kodoro ni adeba yanga ti mungo mbata ti kusala na ngoi ni Paul Kagame amu tene si lo tene gbiango so lo gbion aya ti molongo ti aturugu so ayeke so na lo lo ba ayeke na lege ni alingbi ti tene azo agi be ti ala ndali ni pepe lo tene kusala tongana aza mozo na ndö ni alingbi mo sara ni alingbi na ti so kodoro ayeke ku na mbage ti mo ti tene mo sara na ni ti ndembe so ada hinga mbilimbili pepe ndali ti nyen lo zi azo so na mbata ti kusala ti ala Na kodoro ti Senegal ngorubia ti kodoro ni a zi yanga timbeni kapati bembengondo waka enquête nando au sususu ati nambageka na pikoti sosi ndo kwati fangonga ti kanga na liti wa Kamakite Ousmane Sanko i dabeti suna ati au sususu sangwa fatene azu kongo tala baloko na omene awaka kwa. Biati kodoroni makisal a muntene silo unda nanguru biati lo titene a mu maboko na zusu kwesi na chausu susu a itala buba wara asaeti ngangu na teretala. Na kodoroti Tunisie mbeni la parapupulenge wara helikopter su azu sio aike fadenayani a giresa mbeni ye birina lakwi. Aike ben biata turo guti kodoroni si a sigi na sango nanduti ndaoti la parapupulenge su lasu. Na titene ti lo lo fa lo tene tinde meso a togo ti kodoroni bilimbili ala soke mu maboko na zo na ngo ti pali ala ti ndoti sese ala ti lechingu ngana ala ti pengona la para ala kwe azuna ndoti londo ti gi na ndimeso ti waha ndo sosi la para populenge so atida nganye si asina azuso ay ke fadena yane. Kodoro bumbicha turugu tibe Afrika kena kurugo tisangoso mbene biati ketengo yi Alexandre Ferdinand Gede a tisala titene ala mupe koti lo si ala bumbi na lo tigi tizi biati kodoro nando mbata tilengo bia. Na bango ndo tibumbicha turugu tibe Afrika ala bacha la tene starangwe tungasu ake tungana tisangozo titene luga turugu tumba wara incitation a la rébellion. Matene nandoni na ngati turugu watongolo general de brigade Arkadius Betibangi sole ki wayanga ti bumbi ti a turugu tibe Afrika.
Na yati alangoso ambeni a waporoso nga na amulenge ti kodoso aike sara kusala nando ti gbanda tere agweda ti vunga asioni sango na mbege ti a turugu tibe Afrika. E dabe ti ala na sango ti pakara Alexandre Ferdinand Ngende ti kojo lango ti nze ti fondoso a on pakara Alexandre Ferdinand Ngende a eti fana leti amolenge ti kodro na akodroso asara songo na e nga na dunia mobimba solo yeda awe na iringondo ti e aturugu ti kodro so na yati tenetilo lofa iriti ambeni aturugu na akamba tiala na legeni pepe ti mu kodro na ngangu a onkweso lo grisa so turugu alimbi giti sara kwa na legeti ndiati kodro yongoro na poroso na bangondo ti e aturugu kwe Ateneti zabe zabe tongaso aike futi segbe alezo wala demokrasi aike pusu amulingeti kodro ti gana tumba sarango yeti ngangu walanga ti doneneti azo na sese pakara Alexandre Ferdinand Ngende abibetilo na akwa ti bingo kpale na kodroso la kwelo eke sara sibe Afrika a ona yati aiti ngangu ye okosolo grisa turugu ti laso ake tongona turugu ti biriso awaporoso ake sara ngiana niso pepe laso ea turugu ee ke sara kwa ti e na ngangu tongona ti so amolenge ti kodro a undana e titilo tenengon vene ake sarango kwa ti poroso nila lo gweda na lege ti teneti zabe zabe so ti woko beti azo so aike muka maboko na lo ti gana wusu wusu na kodro lakwe ea turugu ti be Afrika ee ti dabe ti lo e warakamba ti e tongana futa ti kwa lege oko tongana ti so ndia ti aturugu afa e dabe ti Alexandre Ferdinand Ngende so lango baloko so mama ndia ti kete ngoi amulani lege na lo ti lekere kapa ti sorongo akotazo ti kodro ti kete ngoi amulani na lo ngangu oko pepe ti suma boko na gbeti mbeni mbeti tene solo tene na kozo lango ti nze ti fondoso aike yorongo maboko na leti leta nga na leti akotazo ti kodoso ndia amulege na ala ti legbia tongana ti so amolenge ti kodro ayeda na ala aturugu kwe ti kodro aunda na awabe Afrika na asongo ti e ti zia gingo be e mu ndö ti be Afrika kuâ awe adu ti pakara Ferdinand Ngende lo lingbi ti wara zo oko pepe na popo ti awatongolo na ya ti pialo ti lo ti kindango kodro sese so ndia ti turugu aketene ti mungo kodro na ngangu so lo zia be ti lo daso wusu wusu so lo keku ti banzoni na pekoniso aike simbeni pepe na kodro ti e. Ndali ti pialo ti maingo kodro ti gbiati kodro kota wa fango mbeti Faustin Archange Toadera so aike kota makonzi ti aturugu azana sese na eyeke na pekotilo aturugu ti kodro maboko na watongolo tiala oko na oko aike luti na zokwe so aketara ti yengere kodro so na eyeke gwe na pakara Alexandre Ferdinand Ngende na dawa ti nzia bebe ngondo angbati gwe azokwe so aike mu maboko na lo na yati pialo ti lo so gere ti masaragba aike doka te tiala asumbe ti so na bongi na lango omene ti nze ti fondo so yeke da awatongolo ti aturugu ti be Afrika
so i londo ti ma ayeke fade turugu watongolo Arcadius Bekibangi wayanga ti bongbi ti aturugu ti be Afrika
so ala tsara so tuna yanga tsango azwa ke mala mingi na na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti e centrafrique ake akisara njoni mingi pamangati kode tonso si akisara si kodro mai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasa na ndoti a dunia ake mbene ngango mingi e gonda na kwaso ala sara ge yunda tena mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
La Kwena Beafrika, Bumbiso a Irene Union des Forces Démocratiques pour l'Opposition, Nduru Irene UFDO, a Sige Nambeni Sangoso Nayani, le Tene, le Yeda Mbilimbili, Nando Tene Tizango na CCI, Yeswa Iria Tene, référendum constitutionnel, Wara Kapa Timandakoso Nayani, Amonengeti Kodoro Akesorande, Wara Ala Yeda, Wara La Ke, Tene Tifini, Mamanja. Na Mungo Tene na Ireti Bumbiso, wa Mungo Tondoni, Simplice Nzingas, Atene Aikenjoni, Daliti Beafrika, Titene, le voira fini mamanja
yé dans la pekuni na sigingoti na dialogue opposition aga plurienne kodroti bangati itene kodro na ba pas mingi kodro na ba pas mingi et que yé quoi il doit giti quelqu'un go pepe il doit ti kasa pepe si le souci le anando timba tatibia tonga na bia ti kodro actuel le sara yé njoni na gouvernement tiro ti tenesi kodro ti ya mai ya gonanduju ti tenesi population awara litiru da i marge ke ike azu ti kama kite ipika sako na litiru tene lui le sara njoni mais si le sara yé njona pe ike kenaru akurugu imuna ru proposition ti tene ti peku anatanda tena si ande na fin ti mandatiru le kiru sara yé tonga su pepe ni da si i bati itene constitution actuel sou ambeni aketa kpali anayani sou akanga legi aussi titene kodro ti awara a resource awara moanye titene a developpe na teretiro si itene mais lani tan souci ina ambeni ambati sou kwe ingba place oko ikete tene itene non amma ki mona ti constitution sou mais la sou politique ake politique ala tene non il faut changer permeti itene il faudrait que a change constitution ni donc ike gwe na referendum sou ti sara campagne ti unda na population ti Centrafrique kwe ti tene ayeda na pekoti constitution sou ti constitution sou bimu ande tapande oko wara ouse modi koni njoni amu njoni place na jeunesse pepe na yati constitution sou actuellement sou afambeni ngu atene ti tene mo gagbia ti kodro il faudrait que mo wara ngu tonga sou si mo gagbia ti kodro ngu ni sou akono mingi tant que sou kango lege na masikara na yati histoire mbeni gbia ti kodro ti sou lo gando gbia lo na ngu oke lo wara gina ngu baluse na gumbaya bia David Aku agagbia na tereti na bageti RD Congo meni biati kodro sudani a encore de sou kabira do ginangu barusa na gumba ya aussi donc ni la si il baitene af ke bien yati constitution so a kiri na condition ti eligibilité ta masika aussi na bageti awali aussi na bageti azu so itati a minorité par exemple même chef coutumier mbara na yati constitution shope na mbena kodroso angurui muta pandichi Cameroon kaso chefiri traditionnel akeda simbeni ko pari ati agwabara ara yinga komanso a petit tene amuma boko a ede gouvernement a arranger titene siriaga ayetunga sho makeyi.
Soilundo tima kifade Aurélien Simplice Zingas Wamungotondoti Bumbiso a Irene Union des Forces démocratiques pour l'opposition. Tchagenenti be Africa ya pakara Sylvie Baipotemo atene ambeni atene sona yani atene aikembilimbili akutazo tibe Africa sia unda na kodoroti Russi kitene logalozi kando cha Togo a base militaire na be Africa aikegi wataka
minimbumbi akeli fin moitié juillet na fin juillet na rencontre ti Russi na Afrique yeso mi petite anala que kodoroti be Africa akigui na bumbiso ikigui parce que Russi akimini partenaire ti yeti tene na ati coopération ti iki élargir à la petite actuellement iki na bini coopération iki na niveau ti sécurité mais qui besoin titane il sa quoi dans d'autres bina à spender donc à quadro quoi à kuta quadro à kuta puissance quoi la sara boom bitala igolani na yesoti États-Unis et yeso Chine quoi qui sorti l'eau à kuta puissance à quoi que sara lasso à gatour ti Russie donc à quadro ti Afrique qui goka chaque quadro ti Afrique qui goui ibé Afrique qui quoi il doit ti défendre partie na ti relation ce petit warning na quadro ti Russie bon atene soit qui pour on a d'autres réseaux sociaux dans yeso à la inga que na ti à quadro tout et encore na tibé africa azo a petit satena hériti bé africa de manière officielle akida donc lima tenso qui tenso mais bin à niveau timbi en tant que ministre des affaires étrangères minga mi man mitana na doti ten o ba mini base tiaro sakega mi man mitana na pe et puis tenso akina ati mini dossier ceux qui préparent ti gonani kapé donc il peut tenir satena avance ape atena ki umingi na doti bé africa même na ti ko sala so ina comité de sanctions et satena d'après so mitana que ba des informations na ti ko doti mingi mais yeso mi unda na partenaire ti il faut que à la fiterait à la NAA officielle. À la quoi la inga que, il y a accord de sécurité entre Kodoti Béafrica et Kodoti Russie. Et le moment où il signe de manière transparente à journaliste quoi qu'il y a. Ministre ti défense ti Russie à Keda. Ministre ti défense ti à Keda. Donc là, c'est aussi, il y a avancé dans la coopération, il y a eu et qu'il y a eu un zingonapé. Si il y a à la Wanyala qui bat, soit, il y a eu représentant ti Kodoti Russie à Keda, il y a eu représentant ti Kodoti à Keda, à la qui est d'outil, à la qui est un donné et qui invite à la Siminia doit signé et qui signe devant là même ceux qui gona na russo à qui signe et ce quoi qui s'arca soit qui signe donc à la que de tu au courant en tout cas à officiel ti codroni à certains à certains ti base ou n'y a pas donc ils sont bien dans la à la marque n'y a gâtia officiel à soit que nos petits réseaux sociaux à mina veritada à mina venakeda mais venena à mingi mais il peut être là ce que bin à niveau timbi affaires étrangères mingan mitten en doti tentia base militaire à paix
c'est l'un de tes marques et fadé bien que bâtia genetibé africa Sylvie Baipotemo. Bala kweti mazia itene kwa singa tida singa legoti Amerika wakavwa de l'Amerique na ndoti gera puputi ngambu. Oko na kona penzini mbala na batati bongi. Singila na la sukwe angba na terati fono na chala ndaliti atangatia kapati kwa singa tinde mesu iki kire na didi singa na bageti wa go singa na batati bongi. Jose na sefura anga na ati kapati kwa singa na ndoti ya kusala. Dendesu awa be Afrika eki saratimu na kodoro na nduzu.
Naomi Perseverance Magalama aki okotia masekawali tibe Afrika so awara bangondo tisara andene zine iti maboko. Lozana sisi, meni ndo kwa soa yina tene mak de, yuris, soa ki sara jus de frui naturel.
Yo andani paske mi ndo soumi sa ekol tu mi dalan na sese chi Dakar eke yo amena jus ni soka mi gana vakons na bongi mi gambi ba a frui ti eke bopa. Sinde ameka a yisou na kodo wande ka zunga ke mouni ala ke transformen pokwa pa na kodo si ke sara ni ape osi mi gambi gomi kiri, adamule gina mizite. Je suis formé, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. coco ananas et que ça gingembre ananas et que ça cocktail à base de fruits de la passion soit que passifleur et que ça juste goyave et que ça juste mango ananas et que ça passe comment on voit et que ça donc à qui gaffe fruits cordonné et puis juste à qui sans produits chimiques et qui sont des jus naturels.
La pécote sur le mandat qu'au dessin en bas du Sénégal c'est le sara la songo ou c'est nature pour ça c'est un goût de fruits naturels la batati bongi le qui fait ton année ici le qui sara à coup ça la sou ton assou
ah manière c'est ça. Donc, biki moi a fouina ouais, biki fourni maintenant bi on en a acheté machine. Comme machine qui est écrasée ni, alors mais d'un coup biki mon façon aussi qui sert à ni na façon son qui sert à ni c'est la qui va na acheter bouteille. Puis là, qu'est ta machine qui nous soit aidé mais c'est qui sert à na. Nous on a encore d'autres rien qui na emballage après. Et qui a ça mais soit qui gagne encore d'ouandé, donc on a un qu'un na desperado là c'est biki recyclé, c'est biki ça on a acheté aussi. De fois même biki produit 10 à 20 cases c'est donc on a biki na agbata fouina aussi na beaucoup chimie biki ça ni bani. Donc on a keto misanga kete na teretia nduni inga na akpale solo wara le tisa wa be afrika chimu maboko mingi na ya chango bocha kusala tonga sunda chi na nduzu sangwa kusala chi maboko na maboko problem a itachi e chitene ala consommer a swa mbacha la sanga na donc tonga na itachi a commencer chi muy chi a isu ki sala so ki muna valeur ala ki yoni aussi a sanga na yingi problem ti financement aussi kete la capacité de production chi aussi a ki kete problem ti tene alungwa fu ina chi kontu paye so ki sanga na bi la main de ceux qui goûtent à qui base qui valorise tu contrôles ça et puis gaz tu coordonnes venir là à qui vont et puis que ça c'est là qui n'a valeur amener donc moi tu contrôles ça quoi quand on coordonne pourquoi pas petit ça ni pépé toi sont africains à la consommer ils sont il y a propriété ça là qui ça ni retenir ibuba fouché parce que mis ça en tant que mis ça en donne tu es sauvé fouché coordonné parce que à chaque année à la qui bat fouché à qui buba que tout qu'on soit à ça en journée alors que c'est qui a qui pendant mingi et puis qui n'a pendant fou donne un biwa dans la sauce mais qui ça ni dans un journée en gars d'acquérir que t'es pas mal à ita inga fade yesu mikisa si ala ke voni bani bani ake edenga minga fade miki mwamba chimbi ama sekana kwa
alimbi fana ala sa ju de fuichi etabisumo mag 2 yuris alimbi tisa ranze miyombe tisinangu oko ala ke ka bute oko na patang bambo wala 500 francs kazitu 24 bute ala ke kanina 9000 francs sifa batati bongi Josène Seforanga VOA Afrique.
Zaitenen anduti VOA Afrique lasu bikosio ake langosu kiyoko singati na wakwanza pa angati lasu ake wafango tenetin za pa Pasteur Simplice Edgar Kokasa si asana na itenen anduti legenyen beti wamabe alimbuti duti nani lweke na singati Félix Epassi Zembro Imalo.
Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Atene ngia itenen lasu beti ala kinasoni kete pepe tenesi fadela banza pa. Donc, bête ton ambiguïté, tu es intéressé, et qui n'a donné ça, a été dit ça, la pénalité, bête à Douti, dans l'église, ni à Moufini, tu le poète, tu sors dans Zappa. Mais ton aïtarati, tu es les banins, zone de ça, par des sons à Mingi, qui a beau utiliser Zappa, Mingi, tiens, Wamabe, à la Kegoudati, tu es là, à la Moufini, tu es là dans Zappa, à moitié. Ala que sara ni totalement ti tena la mouisi a bata zona yani e a ke lega sola nzapa a yape. Me ton aritarati bangoni a tene tene ti ben Jésus aussi a tiri tene nando ti ben na lega tine. Tene ti lo tene na ya ben yi mingi ton azo atele agona ya ti lo fade a sara shone na lupe a sara shone na lupepe. Me yeso a lungra ti ben fè sigi la gigi a sara si zo aga shone iba na ya ti ben lango shone nzi Vene, Pangondu, Kasangondu, Nayen denende soakne yanisi ambeni mingi ake batanida, asarafi agakpale na letin zapa. E aka yesu tongasola, Jésus a goudati tene a condamné ben, tongana mozumo ban gimbenizu, a letimo tongason simo bataluna betimo, sola seigneur a goudati tene a condamné ni wala lukeni. Donc ake na yeniso ni teleteni la, ti gwenduru na ti tene uzi ake ti tene mandaye, Nanduti be, yembrambra ke daso tene inga, beni aike nchoni ou beni aike shoni. Ça veut dire que be, le petit garantioni résultat, ou be a petit sarasi aga échec. Nayati nchoni résultat, iba be a petit mousfini na zo. Et nata conditionne sola eternity tene iba nchoni. Iba so mingi tia zo tona. Ala inga ti jere bete la pepe mvene mingi aike ne yani, me ala so a jikora tona melgetin la pepe. Ala ke gu yongoro e mbrambrani ayke so ben aussi ayke gunda ki tani ngota tene Donc, on a un moment de temps pour tenir un ministre avec Jésus-Christ, avec Fini, avec Mungangu.
Singila mingi soyi londo tuma ke fadakuta wango tiwa kwa nzapa pasteur Simplice Edgar Kokasa Nando Leguien alimbi betu wa mabe aduchinane. Ti kodoro ti yango boto ala ti mbage ti bambari la wakati zi na ngati kapati kwa singa ti nanducha iti ndaka ngati la swa ki wa sanga iti ndaka Jose Misungu na plengo kodoro na mbage ti poto si ya ike jiko na yi pe koti mbeni kuta mbae ti ya iti ndaka waka poeme ti Albert Willy Biropasi so irenya ke Masika Madua waka basenzi Masika Imalo
Jose Misungu Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizianada. Monso nanda pelele asina la kui. Yangati datimo aba amo pepe. Zuti gonda somoye ke ki leti akoli na nganguti pendere. Na mafuta tinzika somo pakana teretimo. Simo za tungana tungolo na yati kodorotimo. Basenzi Masika wali tizyananda bigonda pendere timo monso mamion ayeke pogere timo ti barangangu ti akusala timo si sakatumbu somo yu ayeke yengi na gbeti sapa so irini nzangi na kutanda pelele na ongo timo na ongo timo somo gwe ti tongu tiga timo na asewa timo ti sala na kawa nga tisukula na le basenzi Masika bandu kiki na ligi liti gereti mo ayeke mosoro mo yeke na popoti azusu ayeke lingbi ti lekere kodoro mo yeke na popoti azusu alingbi ti sala kwa ti mai kodoro na akodesu mo inga kete na akodesu akutara afanamo ti mongba ti bata Basenzi Masika, wali tizyanada, bata tereti manzuni. Monsi mombati bata angobo ti tongo kobe ti atara, na ya ti ita ti basenzi, na penderekpe ti sindi, na penderekpe ti karaku, nga na penderekpe ti koso, na mafuta ti mburu sumo ikiza na ndo ti akubwe ti mguza, ti muna asewa ti mo. Tite si ala lingbi ti warangangu. Basenzi Masika. Wali tizyanada. Miyegi kobe so moto. Tungana mbi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo abube timbi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su abube timbi mingi. Basenzi Masika. Wali tizyanada. Fanambi biasu mo inga. Mamanda ati irengu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga ti yo nengo ti kumba ti ngu na litimo. Mwye kenzoni zo tifono ti gigi. Mwye kenzoni wali so alingbi ti dutina da ti koli. Basenzi Masika. Wali ti zyanada. Biyeke yemo. Lakwe. Albert Wilibiro Pasi. Basenzi Masika.
singila mingi na ala wa mango isingila na Jose Misungo solo londo ti jiko na ikuta tene ti aiti ndaka waka poem so ireni aike masika madua ti Albert Willy Biro Passi.